Blaðsíða 5. Fornleifa vernd. Stundum finnast ummerki eða gamlar leifar frá fólki sem enginn vissi af. Oftast gerist þetta þegar grafnir eru skurðir eða holur í jörðina. Þá birtist allt í einu vegklæðsla, verkfæri, bein eða hlutir frá fyrri tíð. Fólk sem uppgötar slíkt þarf strax að hætta að hreyfa við hlutunum og jarðveginum í kringum þá, svo sem allra minnst skemmist og láta Minjastofnun Íslands vita. Stofnunin sendir þá fornleifa fræðinga á fundarstaðinn. Þeir rannsakan og grafa eftir fornleifum með sérstökum aðferðum. Þeir skoða allt vel sem finnst, skráðað, mynda og tekna upp. Fornleifafræðingarnir fjarlægja varlega, lausa muni, búa þá og koma þeim til þjóðminnasafns. Þar eru þeir rannsakaðir áfram, reynt að meta hvað þeir eru gamlir, hvar þeir hafa verið framleiddir og margt fleira. Efst til hægri eru tvær rammagreinar. Í þeirri efri er sagt frá Minjastofnun Íslands. Hlutverk minjastofnunar er að annast menningar minjar í landinu sjálfu bæði æfa forn mannvirki og hús frá síðustu öld. Hún gætir þess að minjar séu verndaðar og rannsakaðar svo að fólk geti skoðaðar og lært af þeim. Minjastofnun Íslands er með höfuðstöðvar í Reykjavík og hjá henni vinna minjaverðir út um landið. Veistu hvar minjavörður vinnur næst heimili þínu? Í þeirri neðri er sagt frá Þjóðminjasafni Íslands. Þjóðminjasafn Íslands safnar, skráir, rannsakar og varðveitir allskyns muni sem tengjast lífi þjóðarinnar. Hjá Þjóðminjasafni vinnur fólk sem kann að fara með gamla hluti, hreinsa þá og laga og koma þeim þannig fyrir að áfram sé hægt að skoða þá og fræðast þá bæði á safninu eða á byggðasöfnum. Hefur þú skoðað þjóðminjasafnið eða heimsótt byggðasafn? Neðst á síðunni er ljósmynd af þjóðminjasafni Íslands.